іракізькі улади адмовіліся виконати потребування екстремістів визволити з турмов до 6 лютого каля 60 талібов. Улади Польщі повідомили, що по-ранішому чекають від Пакистану офіційного підтвердження факту гибелі польського громадянина. У Іраку визначена дата суду над журналістом, який шпурнув при кінці минулого року чаровіків президента США Джорджа Буша у часі ягоного візиту у Багдад. Монтазір Аз-Заїді повстане перед судом 19 лютого. 23 застрілених і більш за 80 поранених – такий винік розгону опозиційної акції протесту у столиці Мадагаскару у неділю. Протестовці, прихильники звільненого столичного мера Андри Раджаєліна, спробували пройти маршем до палацу президента Марка Равала Манана. Опозиціонера обвинувачують Равала Манана у махінаціях з державними сродками. Стали відомі викрадальники керівника одного з регіональних бюро ААН у Пакистані Джона Салецького, який зник після нападу на його машину у понеділок. Адказність взяла на себе маловідома етнічна груповка повстанців народності Балучі. Поводле представника фронту визволення Балучистану, викрадання мело мети притягнути сусвітну увагу до безчинства, які твориться у відносинах до людей Балучі. Швейцарцы на недельном референдуме вырешили протягнуть день погоднения за уразвязом об свободной миграции працовников и поширили погоднение на Болгарию и Румынию. Израильские военные поведомили про шарговую ракету с боку полосы Газы, якая потрапила у ферму на поудне Израиля и знищила несколько машин. Об человеческих ахвярах не поведомляется. Тем часом Египет протягивая высылки у посередництве об замирении помеж Израилем и палестинской групповкой Хамас. Это были новины. Наступный выпуск прикладно про сгодину. От 7 до 8 ранешнем эфире программа у живым эфиры. А зараз повтор передача, у якій упершиню прогушали на хвалях Радио Свобода у Шора у вечер.
У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. Сьогодні у програмі. З 8 лютого у Білорусі новий закон об сродках масової інформації, який розкритикувала білоруська журналістська громадськість. У празьким акценте, у якой ступени подписанные Александром Лукашенком у Москве погоднение могут погрожать незалежности Беларуси. У вольной студии гуторка с вядомым городинским бардом Виктором Шалкевичем на передадні его юбилею. Огляд звонков на свободу, якія поступили на протягу тыдня. У доследах свободы сегодня протяг анализу наступства экономичного кризису. У наступной године передача подрихтованная на замову громадского редактора тыдня экономиста Татьяны Вайтович об магчимостях допомагать живёлам, якія потрапили у бяду. Шарговое радио-эссе Сергея Дубовца «Як бараніцца». И дайджест передач «Ночной свободы», у яким сярод іншага фрагмент гутарки с былым президентом Академии наук Беларуси Александром Вайтовичем. Я нагадаю, что наша передача у интернете на сайте www.svoboda.org. Сёння ў Беларусі ўступіў у сілу новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Ён быў прыняты палатай прадстаўнікоў у чэрвені 2008 году, 17 ліпеня мінулага году закон падпісаў Александр Лукашэнка. Закон вызначае парадак заснавання дзяржаўнай рэгістрацыі, перарэгістрацыі СМІ і распаўсюду прадукцыі. Замацоўваецца таксама прававы статус суб'ектаў адносінаў у сферы масавай інфармацыі, адносінаў СМІ з дзяржаўнымі органамі, юрыдычнымі і фізычнымі асобамі. Паводле закону ўсе зарэгістраваныя СМІ павінны быць уключаныя ў дзяржаўны рэестр. Доля замежных інвестыцый у статутным фондзе рэдакцыі СМІ не можа складаць 30 і больш працэнтаў. Уводзіцца забарона на прафесійную дзейнасць журналістаў замежных СМІ на тэрыторыі Беларусі без акрэдытацыі. Адказнасць СМІ прадугледжаная ў выпадку, цытую, распаўсюду непраўдзівай інфармацыі, якая можа нанесці шкоду дзяржаўным ці грамадскім інтарэсам. Прыняцце закону выклікала шырокі грамадскі рэзананс. Прадстаўнікі беларускай незалежнай прэсы расцанілі яго як больш жорсткі для дзейнасці медыяў. Міжнародныя арганізацыі заклікалі ўрад прывесці закон да адпаведнасці міжнародным стандартам. Больш інфармацыі пра закон і пра яго абмеркаванне на нашым сайце www.svoboda.org.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам подпрощаться. А не маски, у всех звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отклики, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224. Праз хвилин 40 звонки на свободу, огляд ваших телефонаванняў за тыдзень. А зараз два паведамленні з Ваўкавыску. Адбыўся ператрус у доме былога дэпутата Верховнага Савету 12-га склікання сябры партыі БНФ Міколы Аксаміта. Як паведаміла нашаму радыё Галіна Аксаміт, ператрус адбываўся ў сувязі з крымінальнай справай, якая была распачатая па факце выбуху ў Менску. Выбух, нагадаю, адбыўся 4 ліпеня ў часе святкавання афіцыйнага дня незалежнасці. Паводле слова Галіны Аксаміт, акцыю праводзілі следчыя з Менску і Горадні. Ператрус рабілі ў кватэры на летішчы і ў гаражы. Мікалай Аксаміт пры гэтым не прысутнічаў, паколькі ўжо некалькі гадоў працуе за мяжой. Дарэчы, паводле слова спадарыні Аксаміт, у часе, калі адбыўся выбух у Менску, яе мужа таксама не было ў Беларусі. У выніку было канфіскавана пасведчанне сябры партыі БНФ. І яшчэ адна вестка з Ваўкавыску. У выніку ператрусу былі затрыманыя Мікалай Аўтуховіч і Юры Лявонаў. Гэта адбылося сёння раніцай у памяшканні офіса фірмы «Ніка таксі». Ну а таксама ў кватэрах кіраўніцы фірмы Людмілы Парэмскай, Мікалая Аўтуховіча і Юры Лявонава. Спадарня Парэмская сказала, што шукалі зброю і наркотыкі ў кватэрах і офісе. Нават правяралі агароды мінашукальнікамі. У ефіры «Радыё Свабода» і зараз перадача «Праскі акцэнт». У якой ступені падпісаныя ў Маскве Александрам Лукашэнкам пагадненні пагражаюць незалежнасці Беларусі? Як яны паўплываюць на ўзаемаадносіны Менску і еўрапейскага звязу? Ці не будзе створаная групоўка хуткага рэагавання інструментам для падаўлення нацыянальных і палітычных пратэсных выступаў у саміх краінах-удзельніцах? Якая рэакцыя беларускага грамадства на падпісаныя ў Маскве пагадненні? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. З Прагі аглядальнік расійскай службы «Радыё Свабода» Яфім Фіштейн і з Менску аглядальнік беларускай «Свабоды» Валер Карбалевіч. Вядзе гутарку Сергей Навумчык.
Першае маё пытанне да Валера Карбалевіча. Валер, цягам тыдня вы сумесна з экспертамі аналізавалі розныя аспекты і магчымыя вынікі вось гэтай падзеі, гэтых падпісаных пагадненняў. Вашая ацэнка, калі падсумаваць, наколькі сапраўды рэальная пагроза ў выніку гэтых пагадненняў для суверэнітэту, для незалежнасці Беларусі?
Так, сапраўды гэта праблема ўзнікае. І на працягу многіх гадоў кіравання Лукашэнкі яго палітычныя апаненты ўвесь час закідвалі яму, што ён здае беларускі суверэнітэт Расіі. Але, на мой погляд, гэтыя закіды былі больш перабольшаныя, таму што тыя пагадненні з Расіяй і саюзная дзяржава, і саюз, яны хутчэй былі такімі папяровымі. Больш фармальнымі ў рэальнасці статус Беларусі не змяніўся. І вось калі параўноўваць, то вось гэтае пагадненне пра супрацьпаветраную абарону, гэта фактычна першае сур'ёзнае пагадненне, паводле якога Беларусь адмаўляецца ад часткі свайго суверэнітэту. То бок, фактычна цяпер найбольш баяздольная частка ўзброеных сіл Беларусі, войскі супрацьпаветранай абароны, будуць фармальна падпарадкоўвацца, фармальна, а мусіць рэальна, калі пагадненне падпісана, падпарадкоўвацца некаму вайсковаму камандаванню наднацыянальнаму, то бок некаму наднацыянальнаму органу, і верагодней за ўсё, што кіраваць гэтым органам будзе расійскі генерал. Вось гэта, на мой погляд, вельмі важна, гэта гістарычны крок, гэта сур'ёзная здача суверэнітэту. І прычым я хачу адзначыць, што для самаго Лукашэнкі гэта таксама страта. Гэта значыць, што ён ужо не з'яўляецца паўнавартасным галоўнакамандуючым узброенымі сіламі Беларусі, што па канстытуцыі запісана. То бок над часткай узброеных сіл ён ужо страчвае сваё камандаванне. А з улікам таго, як Лукашэнка любіць уладу, а ўлада над сілавымі структурамі, над войскам, гэта найбольш важны чыннік улады ў любой дзяржаве, то гэта тым больш азначае, што Лукашэнка пайшоў на вельмі значную саступку.
Дзякую, гэта быў Валер Карбалевіч з Менску. І пытанне да аналітыка расійскай службы «Радыё Свабоды» Ефім Фіштейна. Ефім, ну от вам з Прагі. Як вам бачыцца, гэта сапраўды такі сур'ёзны крок у бок здачы суверэнітэту Беларусі, альбо, можа быць, страхі беларускіх апазіцыянераў, ну, у тым ліку і беларускіх аналітыкаў, значна перабольшаныя?
Это, разумеется, не окончательная сдача суверенитета, но частичная.
Это, ведомо, не кончатковая сдача суверенитету, але частковая передача суверенитету на корысть іншей державы мае место. Параўнайте, например, передачу суверенитету новых краинов, чальцов Евразвязу, с тем, что отбылось у Беларуси. У той час, як новые чальцы в развязу передают суверенитет международной организации, группе державов, Беларусь передает суверенитет только одной, соседней, але зато вельми великой державе, России. Існуе вялікая розніца. І вайсковае пагадненне, і фінансавае пагадненне з'яўляюцца здачаю часткі беларускага суверэнітэту. Не кажучы ўжо пра тое, што ўвядзенне расійскага рубля як рэзервовай валюты, Беларусь у яе магчымасцях хаця б частковай інтэграцыі ў еўрапейскую супольнасць будзе вельмі абмяжоўваць. Гэтак сама і вайсковае пагадненне. Беларусь займае стратэгічнае становішча паміж еўрапейскім звязам і Расіяй. А гэтае пагадненне з Расіяй не можа быць накіраванае супраць нават гіпатэтычных пагроз з далёкага ўсходу ці з Цэнтральнай Азіі, а толькі супраць еўрапейскага звязу, адкуль ніякіх рэальных пагрозаў не існуе.
Ніякіх рэальных угроз не существуе.
Таким чином вы лічыце, што гэта пагоршыць і магчыма нават у значнай ступені узаемаадносіны, якія апошнім часам сталі крыху цеплейшыя паміж Мінскам і Брусэлем.
Вот именно это ограничит возможности маневрирования для белорусского президента, возможности, которые он весьма ловка, я бы сказал.
Вось менавіта, гэта абмяжуе магчымасці манеўравання для беларускага прэзідэнта. Магчымасці, якія ён вельмі спрытна выкарыстоўваў у мінулым. А манеўраванне паміж Расіяй і Еўразвязам вельмі важнае, жыццёва важнае для Беларусі, для захавання і падтрымання яе аўтарытэту і суверэнітэту. Як толькі гэтыя магчымасці будуць абмежаваныя, застаецца наўпроставы шлях у сферу падпарадкавання, у сферу дамінавання Москвы.
Мне кажется, останется лишь прямой путь только в сферу подчинения, в сферу доминирования Москвы.
Гэта быў Ефім Фінштейн, і маё пытанне да Валера Крабалевіча. Валер, ну вось мы ўжо спыніліся на вось гэтай сістэме, агульнай сістэме супрацьпаветранай абароны, сістэме стварэння, якой на працягу апошніх гадоў даволі так актыўна дамагалася Масква. Інтарэсы Масквы тут зразумелыя, і мы яшчэ крыху пазней пра іх пагаворым. А вось ці што-небудзь выграе тут Лукашэнка? Адзін з вашых суразмоўцаў на гэтым тыдні з Москвы сказав, що гэта ну доволі істотний такий виграш Лукашенки, виграш Білорусі, бо Білорусь таким чином цілком вирішає проблему оборони, повітряної оборони. Дык што гэта выйгрыш, альбо гэта такая плата, усяго толькі расплата за таннейшы, чым для Украіны газ і за расійскія крэдыты?
Я не думаю, што гэтую праблему трэба разглядаць у ваенна-стратэгічным плане, таму што сёння Беларусі рэальна нішто не пагражае. Я думаю, што тут гаворка ідзе пра эканамічныя чыннікі, про таннейшую цану на газ і галоўным чынам гэта крэдыт. Цяжкая сітуацыя в эканоміцы. Беларуская эканамічная мадэль, якой так доўга ганарыўся Лукашэнка, якую ўвесь час усхвалялі беларускія дзяржаўныя медыі, якую называлі некім еўрапейскім тыграм і так далей. І вось гэтая мадэль не прайшла выпрабаванне крызісу. Як толькі пачаўся крызіс, высветлілася, што альбо трэба дэвальваваць беларускую валюту з усялякімі сацыяльнымі, эканамічнымі, палітычнымі наступствамі, альбо шукаць крэдыты замежныя, якія б маглі закрыць вось гэтую дзірку. То бок крытычная эканамічная сітуацыя ў эканоміцы падштурхоўвае Лукашэнку да вось такіх крокаў, якія ставяць пад пытанне частку суверэнітэту Беларусі і частку ягоных функцій галоўнакамандуючага збройнымі сіламі. Тобто галоўная праблема ў неэфектыўнасці той эканамічнай мадэлі, пра якую ўвесь час сказалі і апазіцыя, і незалежныя эксперты. Але толькі вось цяпер гэтая відавочная сітуацыя стала відавочна і для Лукашэнкі, і для яго кіроўнай каманды неўпадкова. І ён, і ягоныя чыноўнікі загаварылі пра лібералізацыю, ад якой яны адмахіваліся шмат гадоў. Вось адмова ад рэфарміравання эканамічнай мадэлі, стаўка на стабільнасць, вось зараз адыгрывае вось такую адмоўную ролю, што Лукашэнку даводзіцца ахвяраваць тым, чым ён ахвяраваць не хацеў.
Гэта быў Валер Карбалевіч. У якой ступені супрацьпаветраная гэтая сістэма абароны мае рэальную ваенную неабходнасць? Напрыклад, станцыя Вілейцы ці ў Ганцавічах, яна сапраўды прадыктаваная з пункту ўледжання Масквы ваеннай неабходнасцю, бо інакш, так сказаць, рушыцца сістэма супрацьракетная, а вот супрацьпаветраная. А ў якой ступені гэта такі, ну, прапагандысцкі, так бы мовіць, крок, можа быць нейкі знак захаду, што застаецца сістэма супрацьстаяння, што Расія гэта моцная краіна.
Нужна панімаць, сур'ёзна разлічаць целесаобразнасць саглашэння о ваенна-воздушнай абароне і саглашэння.
Трэба сур'ёзна адрозніваць мэтазгоднасць пагаднення аб проціпаветранай абароне і пагадненне аб стварэнні аб'яднанай групоўкі сілаў хуткага рэагавання. Першае пагадненне аб супольнай паветранай абароне, на мой погляд, з'яўляецца разменнай картай у гульні Масквы з Вашынгтонам. Мяркуючы з шматлікіх сігналаў, якія паступаюць, у Расіі наперадзе вельмі сур'ёзныя перамовы ў пытаннях раззбраення, у тым ліку, вядома, і ядзернага раззбраення, як гэта нібыта збіраецца патрабаваць ад Масквы Барак Абама. Кожны з бакоў паляпшае свае зыходныя пазіцыі ў перамовах, збірае казырныя карты для пазнейшага размену. Барак Абама нібыта гатовы саступіць у пытанні стварэння проціракетнага шчыта, а Расія таксама будзе вымушаная саступіць у некаторых пытаннях. І, на мой погляд, вайскова-паветраная супольная абарона з Беларуссю – адзін з такіх разменных козыраў. Чаму? Звярніце ўвагу, што ў дамове гаворка ідзе пра стварэнне 10 проціракетных пускавых установак, што абсалютна адпавядае колькасці ракет, якія ЗША збіраліся ўстанавіць у Польшчы. Адзін да аднаго літаральна можна будзе размяняць. Іншая рэч – сілы хуткага рэагавання. Яны невялікія, яны кампактныя і аператыўныя, і іх наўрад ці Расія будзе мяняць на што-небудзь, што можа прапанаваць Барак Абама. Хутчэй за ўсё таму, што яны арыентаваныя на здушэнне лякальных выступаў унутры ўсёй гэтай групоўкі, на падтрымку недэмакратычных рэжымаў, можа быць, на пераадоленне канфліктаў кшталту паўднёва-асетынскага альбо абхазскага. Ад гэтага наўрад ці Расія адмовіцца. І тут удзел Беларусі, на мой погляд, можа быць больш фатальны, чым у супольнай дамове з Расіяй па паветранай абароне.
Болей ракавое, чым у сумесным дагаворы з Расіяй па воздушнай абароне.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Праскі акцэнт». У абмеркаванні наступстваў падпісаных у Маскве Александрам Лукашэнкам пагадненняў бяруць удзел з Прагі аглядальнік расійскай службы Радыё Свабода Яфім Фіштэйн і з Мінску аглядальнік беларускай свабоды Валер Карбалевіч. Перадачу вядзе Сергій Наумчык.
Усесветны эканамічны крызіс ахапіў усе краіны, у тым ліку і Расію, ў сталіцы якой былі падпісаныя пагадненні. Тым, хто мяркуе пра сітуацыю па расійскіх дзяржаўных тэлевізійных каналах, часам праблематычна ўявіць рэальную глыбіню крызісу ў Расіі. А вось некаторая інфармацыя з незалежных крыніцаў. Толькі за адзін тыдзень колькасць толькі зарэгістраваных беспрацоўных у Расіі павялічылася на 6%. Павялічваецца колькасць так званых монаградоў, гэта гарады, у якіх значная частка насельніцтва занята толькі на адным прадпрыемстве нейкай галіны, дзе ўся вытворчасць спыненая, і, напрыклад, жыхары Мундыбаша Кемеровскай вобласці гатовыя перакрыць чыгунку, альбо, як яны заявілі, ісці на Маскву. Паводле прагнозу Міжнароднага валютнага фонду, Расію чакае значна большы спад вытворчасці, чым прагназуе расійскі ўрад. І пытанне да Ефіма Фіштэйна. Вось на фоне гэтага стварэння агульных з Расіяй і некаторымі іншымі краінамі СНД аператыўных сілаў хуткага рэагавання, сапраўды, як вы ўжо сказалі, ці не будзе гэта інструментам падаўлення нейкіх канфліктаў на территории самих этих краин СНД, альбо на территории той же самой России?
В любом случае все эксперты сходятся в мнении о том, что...
У кожным выпадку усе эксперты сыходзяцца ў меркаванні, што расійскія стратэгічныя золатавалютныя запасы, можа быць, дапамогуць аблегчыць сітуацыю на працягу аднаго году, не болей. Калі ж крызіс зацягнецца на некалькі гадоў, зусім праўдападобна, што не пазбегчы сацыяльных выступленняў. Але гэта не азначае, што Расія за дзень удзельнічае беларускія або іншыя войскі для здушэння сацыяльных выступаў на тэрыторыі Расіі. Хутчэй за ўсё, не пра гэта гаворка. Расійскі цяперашні рэжым відавочна справіцца з якімі заўгодна выступамі на ўласнай тэрыторыі ўласнымі сіламі. Размова ідзе пра тое, каб падзяліць калектыўную адказнасць з іншымі краінамі за магчымае здушэнне лакальных канфліктаў. Расія, на мой погляд, навучаная горкім досведам грузінскай вайны, калі ёй давялося ў адзіночку несці ўвесь цяжар адказнасці за агрэсію. А так, яна паспрабуе зрабіць калектыўную адказнасць, падзяліць гэта з іншымі членамі групоўкі, і нейкая частка адказнасці ляжа і на Беларусь. Прычым, абсалютна незалежна ад таго, ці будуць беларускія салдаты асабіста ўдзельнічаць у такіх канфліктах, ці не будуць.
Будуць ли беларускія салдаты лічна ўчаствуюць в такіх канфліктах или нет?
Пытанне да Валера Карбалевіча. Валер, у якой ступені вы згодны з гэтай ацэнкай, якую выказаў Ефім Фіштейн?
Праблема ў тым, што стварэнне вось гэтых сіл хуткага рэагавання у пэўным сэнсе мяняе сам статус вось гэтага ваенна-палітычнага блоку як АДКБ. Справа ў тым, што дасюль гэты ваенны блок быў такі даволі слабы. То бок яго лёс быў такі ж, як і іншых інтэграцыйных аб'яднанняў на постсавецкай прасторы. Ну, звярніце ўвагу, вось, скажам, Кіргізія, сябра ОДКБ, але на тэрыторыі Кіргізіі ёсць амерыканская ваенная база, то бок прадстаўніка іншага ваенна-палітычнага блоку. Вось, і гэта лішні раз сведчыць пра тое, што само аб'яднанне было даволі такое рыхлае, таму што сапраўды якія агульныя ваенна-стратэгічныя геапалітычныя інтарэсы могуць аб'ядноўваць такія розныя краіны, як Беларусь, Арменію ці Кіргізію. Іх аб'ядноўвала ў асноўным Расія. Вось, і вось цяпер, калі ствараецца некія ўзброеныя сілы, агульныя, якія будуць дзейнічаць, ну, таму што узброеныя сілы ствараюцца для таго, каб баяваць. Вось. І гэта азначае, што некі новы крок па сур'ёзнай інтэграцыі вось гэтага аб'яднання. А з улікам таго, што апошнім часам вонкавая палітыка Расіі стала больш актыўнай, больш агрэсіўнай і нават авантурна, я бы сказаў, пра гэта сведчыць і вайна ў Грузіі, і газавая вайна з Украіны, гэта сапраўды стварае пэўную небяспеку для краін-удзельніц гэтага пагаднення. Вось. І ў гэтым сэнсе сапраўды ствараецца пэўная небяспека, прычым небяспека хутчэй палітычная, скажам. Сапраўды Беларусь не збіраецца напраўляць свае ўзброеныя сілы у гэтыя сілы хуткага рэагавання, але тым не менш палітычная адказнасць за яе выкарыстанне будзе складзена таксама і на Беларусь, таму што тут існуе некая калектыўная адказнасць у любым ваенна-палітычным блоку. Вось. І ў гэтым сэнсе гэта сапраўды з'яўляецца пэўным парушэннем канстытуцыйнага палажэння Беларусі аб тым, што яна імкнецца да нейтральнага статусу. І, дарэчы, і пагадненне аб стварэнні супрацьпаветранай абароны з Расіяй таксама парушае гэтае канстытуцыйнае палажэнне. Таму тут цалкам можна казаць, што ў пэўным сэнсе Лукашэнка парушае канстытуцыю.
Ефім Фіштейн сказаў, што удзел Беларусі якраз такі вось у гэтай групе хуткага рэагавання можа быць для Беларусі, для іміджу, палітычнага іміджу Беларусі фатальным. Я хацеў бы вас запытацца вашу ацэнку рэакцыі апазіцыйных палітычных сілаў на падпісаныя ў Маскве пагадненні і таксама на ацэнку рэакцыі грамадства, ці, скажам, адсутнасці гэтай рэакцыі, той ступені, у якой можна было б яе чакаць.
Што касаецца грамадства, то тут увогуле цяжка чакаць нейкай сур'ёзнай рэакцыі ў адсутнасці усякага публічнага жыцця, ў адсутнасці публічнай палітыкі, ў адсутнасці нейкага публічнага абмеркавання вострых грамадскіх праблемаў. Таму вось у такой сітуацыі чакаць нейкай рэакцыі грамадскасці вельмі цяжка. Ва ўмовах жорсткага аўтарытарнага рэжыму гэта вельмі цяжка чакаць, павінна здарыцца нешта зусім ўжо сур'ёзнае, каб грамадства зрэагавала. Што тычыцца апазіцыі, мне падаецца, што оппозиция весь час спазняется с реакцией на те процессы, которые начались бурно развиваться недзе вот несколько месяцев тому. То бок, вот эти погоднения, которые зараз подписал Лукашенко, есть реакция на неэффективность той экономичной, социальной, политической модели, которая была створена в Беларуси. То бок, кризис показал банкротство ўсёй папярэдняй палітыкі беларускага кіраўніцтва, банкруцтва той сацыяльнай мадэлі, якая была створана, якая не працуе ў новых умовах. Так вось, рэакцыя апазіцыі вось на гэтую новую сітуацыю, якая стала відавочна не толькі для экспертаў, але і для грамадства, на мой погляд, абсалютна запознена. Увесь час, калі пачаўся крызіс, апазіцыя знаходзілася ў некім летаргічным сне і практычна ніяк не рэагавала. Таму вось гэтыя апошнія падзеі – гэта натуральнае наступства тых працэсаў, якія адбываюцца ў краіне ў звязку з эканамічным крызісам. Лукашэнка гэтымі дзеяннямі выратоўвае свой палітычны рэжым, сваю палітычную мадэль, якую ён ствараў цягам колькі гадоў. І вось рэакцыя на тое, што гэтая мадэль, гэтая палітыка сёння знаходзіцца ў состоянии банкрутства, вось мне падаецца, што рэакцыя апазіцыі на гэтую мадэль абсалютна неадэкватная маштабу таго крызісу, які сёння перажывае Беларусь.
Гэта быў Валер Карбалевіч. І на завяршэнне гутаркі некалькі цытатаў водгукаў на падпісаныя ў Маскве пагадненні з заходняй прэсы. Парыжская «Ля Монт». Москва згодная аднавіць захадам дыялог, але на сваіх умовах. Вашынгтон Таймс. Рускі мядзведзь прачнуўся і пачаў аднаўляць сваю імперыю, а захад рэагуе неадэкватна. Недзе ў Маскве ляжыць фаліянт з вялізнай колькасцю варыянтаў, як аднавіць імперыю, не рызыкуючы наклікаць на сабе вайсковы адказ захаду. Лондонская Таймс. Ініцыятывы Крамля ўсё мацней прывязваюць да Москвы большую частку былых сатэлітаў. Ад Беларусі да Каўказа і Сярэдняй Азіі ўплыў Расіі на суседзяў дасягнуў максімуму за ўвесь постсавецкі час. Толькі Украіна застаецца па-за сферай уплыву, нягледзячы на страты ў нядаўняй газавай вайне. Аднак будучыя прэзідэнцкія выбары даюць прыхільнікам імперыі шанец узяць рэванш за паразу ў аранжавай рэвалюцыі. Канец цытавання.
Выслухалі перадачу «Праскі акцэнт». У абмеркаванні наступстваў падпісаных у Маскве Александрам Лукашэнкам пагадненняў бралі ўдзел справе аглядальнік Расіі.